Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rewaal. En ja, ons gaan heerlik saam kuier vanoggend saam met The Word for the World. So, wat is dit, wil julle vir my vra? So, ek gaan vir julle voorstel vanoggend aan ons twee gaste. En hulle is Jonathan van Aswegen en Andri Lins. Goeiemôre julle twee.
Goeiemôre.
Goeiemôre. Dankie dat jy ons genooi het.
Môre, is lekker om julle hier te hê. En ja, ons gaan lekker saam kuier vanoggend. So Jonathan is aan die woord vanoggend, sê Andri, maar sy sal so hier en daar vir ons ook so 'n bietjie inligting deurgee. soos haar hart dit bepaal en maar kom ons begin by jou Jonathan. Ek vra vir al my gaste en dis okay, weet Jonathan het gesê hy praat mooi Afrikaans, maar hy gaan 'n Engelse woord hier en daar inglip en ek wil dan net sê dit is okay, want solank God se woord net uitkom, is dit mos nou dit is hoe ons werk. Jonathan, hoe het jou verhouding met die Here begin?
So ek is regtig bevoorreg. Ek het ouers wat wie die Here dien en baie lief is vir die Here en ons voorgestel het as kinders aan hom. Maar ek kan baie duidelik onthou my toe ek 4 jaar oud was. En ek weet mense sal dit dalk nie glo nie wat se besluite kan 'n 4-jarige gemaak, maar ek weet toe ek 4 was. Ek onthou dit nog en ek lê in my bed en my ma kom na my toe. En sy sê vir my, Jonathan, wil jy jou hart vir die Here gee? En ek sê ja. En dis al wat ek onthou. Ek het gesê ja, ek gee my hart vir die Here. So ek glo dit was my eerste stap in 'n verhouding met die Here. Dit was nie die einde nie. Ek het groot geword in 'n Christen familie en ons het elke aand Bybelstudie gedoen en was, jy weet, in die woord en my pa was sendelinge in Ethiopië. So ek het regtig
So jy was daar?
Ek was daar.
In Ethiopië?
In Ethiopië.
Dis
ook om my Afrikaans nie perfect is nie.
Dis wonderlik.
Ja, ek is eindelijk in Ethiopië. Jy weet, ek sou sê die eerste, jy weet, groot punt in my lewe met die Here was toe ek 4 was en toe weer toe ek 14 was. En wat gebeur het was jy weet, ons is nou in Addis Ababa, die hoofstad van Ethiopië. Mm-hmm. En ek's by 'n internasionale skool en ek vat 'n skoolbus jy weet elke oggend en ek dink dit is so November 2005 so iets. Dit was lekker cool, jy weet, misterige dag en vir een of ander rede besluit ek op die dag gaan ek die koerant lees. Ek's nou bord in die taxi en ek tel hierdie koerant op en op die voorblad is daar hierdie storie van 3 meisies in Indonesië. Ook 15 jaar oud en hulle was ook op pad skool toe. En hulle was toe gevang deur terroriste en hulle het hulle lewe verloor. En dit het my regtig erg geraak. Dit my hart gebreek, want hier sit ek. Okay, ek is in Ethiopië, dis nou nie die veiligste, die mooiste land in die wêreld nie, maar ek's veilig. Jy weet, ek's ook dieselfde ouderdom as hierdie meisies. Ek's op pad skool toe. Jy weet, presies dieselfde omstandighede. Maar hulle het hulle lewe opgegee vir die Here. Wat jo. Doen ek met my lewe? Daar besluit ek jy weet, het my hart so gebreek dat ek besluit het, nee, ek gaan ook doodgaan vir die Here.
Jo.
Maar dit was obviously
dan is dit goed.
Maar
maar dis 'n wonderlike, dis 'n passie.
Yes.
Wat in jou ontwaak het.
En toe my en weet dis hoekom dit 'n verhouding en 'n journey is. En ek besef toe, jy weet jy wat, die Here vra nie vir my om dood te gaan vir hom nie. Hy het vir my gesterf. En daar is 'n kans dat ek my lewe moet opgee vir hom eendag, maar dis nie wat hy vra nie. Hy vra dat ek vir hom lewe.
Ja.
En dit is toe ek besluit het ek gaan vir die Here lewe en ek gaan hom dien in enige manier wat hy wil hê ek moet.
Ek dink vir 'n seun wat groot geword het in die sendingveld, is dit nogal 'n wonderlike voorbeeld wat jou ouers vir jou gestel het.
Yes.
En jy het groot geword met die wete dat dit is doenbaar om jou werk vir die Here te gee, om jou lewe op daardie manier jou alles vir die Here te gee.
Absoluut.
En ek wil nou nogal vir jou vra, is dit vir jou iemand wat nou nie in die, op die sendingveld groot geword het en so, maar voel daar is 'n begeerte in hulle hart wat so graag ook vir die Here wil werk op een of ander manier, maar hulle voel ek kan nie 'n pastoor word nie. Maar hulle kan iets anders doen. Hoe sou hulle wat sou jou raad wees aan so 'n persoon?
Ja. Wel, ek kan uit persoonlike ervaring uit praat. Ek het baie gesukkel met wat die Here wil hê ek moet doen en hoe beweeg ek vorentoe met dit? En die woord wat ek regtig gevoel het die Here gee vir my was ek gaan nou die reference vergeet, maar die vers wat sê seek first his kingdom and all these other things will be added to you. En vir my is 'n weet die Here sit baie keer hierdie passies in ons hart en dit is hoe hy ons roep. Nou maar wat doen ek met dit? En jy weet nou waar gaan jy finansies kry of hoe gaan jy vir jou familie sorg of jy weet nie wat gaan gebeur as jy ja sê vir dit. En wat ek regtig glo is as die Here met jou gepraat het, doen wat hy sê jy moet doen en so the provisions always come afterwards. Ek gaan nie vir jou gee wat jy nodig het voor jy ja gesê het nie.
Ja, nee.
Ja.
Ja, ek kan dieselfde uit my getuienis is baie dieselfde in daardie rigting.
En dis deel van die journey of faith. I mean, ons moet faith hê en ons gaan niks reg kry sonder faith nie.
So van daai seën wat daar besluit het, ek wil my hart en my pad vir die Here nou, ek wil werk vir die Here. Tot waar jy nou is. Wat het jy duidelik het jy teruggekom van Ethiopië?
Yes, so ek het op my matriekjaar teruggekom Suid-Afrika toe.
Dis rof.
En direk in 'n Afrikaanse skool in.
Ooh, dis rof.
ja, dit was interessant, maar dit was 'n goeie jaar. En ek het deeltyd gesearch, wat wil die Here hê ek moet doen en jy weet, ek het geweet ek moenie net somme in my pa se voetspore intree nie. Weet, ek moet nie net doen wat hulle doen nie. Ek moet my eie pad vind. En ek wou regtig, so ek wou, jy weet, regtig hoor by die Here, wat soek hy van my af? En so ek het begin om teologie te swaat.
Ekskuus, hierso sê Jean-Pierre Kombrink sê Matteus 6 vers 33.
Dankie.
Soek allereers die koninkryk van God.
Dankie Jean-Pierre.
Ja, dankie. So jy het teologie gaan studeer.
Yes.
Maar ook by Afrikaanse universiteit.
Nee, dit was daarom in Engels, okay. by SATS, South African Theological Seminary. Kyk, ek het gedink, ek het klomp opsies gehad, jy weet, moet ek 'n pastoor word, moet ek 'n evangelist word, ek het selfs gedink, dalk moet ek die army join as a chaplain, jy weet, as 'n jong man het jy hierdie idees van avontuur in die weermag, en so ek het al hierdie gedagtes gehad, en dit was seker 2000 en joh, ek kan nie nou onthou nie. 15 daar rond. Ja, vroeër as dit. 11. Toe trek my ouers Indië toe om dieselfde werk te doen in Indië wat hulle nou in Ethiopië gedoen het om die werk van Bybelvertaling af die grond af te kry. En ek gaan toe op 'n trip saam met my pa, weet as sy assistent, as 'n volunteer om net uit te help en te kyk wat daar aangaan en ons eindig toe op in die noordooste van Indië en daar word ek net verlief op die mense en ek voel toe ek meer Here roep my hiernatoe. En vir my 'n groot ding was, jy weet, wat's my niche in die koninkryk? Jy weet, daar's baie goed wat ons kan doen, maar wat wat is jou niche? Jy weet, waar pas ek in daai groot puzzle van God se koninkryk en alles wat hy wil doen? En vooral, en vir wat moeilik is, is, wat is my niche as a buitenlander? Weet, ek is nie deel van hulle kultuur nie, ek praat nie hulle taal nie, ek weet nie wat hulle needs is nie, so wie is ek om hulle te kom help, en wat kan ek vir hulle gee? So daai was baie groot vraag vir my, want op dieselfde tyd glo ek dat die beste mense om a volk te bereik, te reach, is hulle eie mense.
Ja.
So wat gaan ek nou doen in 'n ander land? En vir my was die antwoord regtig die werk wat die woord vir die wêreld doen, en dis Bybelvertaling, want ons bemagtig plaaslike mense om die Bybel vir hulle eie mense te vertaal. En ek het gevoel dit is 'n manier waar ek die grootste impak kan hê
om mense te kan bemagtig.
Yes.
Ja, om hulle daai leiding te gee om dit te kan doen. En Andre, ek gaan nou hierso vir jou gou-gou ingooi. Weet, hoekom moet ons die woord in iemand se hartstaal vertaal? Hoekom is dit nodig?
Wel, ek love dit altyd om die quote te gebruik van Nelson Mandela wat sê, as jy met iemand wil praat, met hulle kop wil praat, dan praat jy met hulle in 'n taal wat hulle verstaan. Maar as jy met hulle hart wil praat, dan praat jy met hulle in hulle moedertaal. Hmm. En ek dink die testimony wat kom van die veld af is dat mense sê, dit is nie 'n foreign god nie, want hy praat ons taal. So dis nie, 'n buitelander bring vir ons 'n taal en ons moet dit nou maar net aanvaar nie. Dit is die Here het uit ons uit gekom en hy praat met ons. En ek dink as ons in die woord kyk en ons kyk in Handelinge 2 toe die Heilige Gees gekom het, het die Heilige Gees gekom en hy het in tale kom werk die eerste keer toe hy gewerk het. So dit beteken dit is vir hom net so belangrik as wat dit vir ons is. En die wonder en mense was astound want hulle het gesê ons hoor nie van Jesus nie, maar ons hoor van Jesus in ons hartstaal en dit het met hulle harte gepraat. So ek dink dit gaan oor ek dink die Here wil graag hê iemand moet hom persoonlik aanneem. He's a personal God, a relation God. En ek dink dit is dit is hoekom dit belangrik is om hartstale te vertaal.
En hy's daai persoonlike verhouding wat elkeen die geleentheid gee om in daai persoonlike verhouding kan tree, want hulle praat dan eerder met hulle harte as met hulle koppe, nie. Wat Jonathan, jy is toe nou in Indië en van daar af het jy toe daar begin werk met die woord vir die wêreld.
Yes. So my journey het daar begin. Ek het my eerste projek of my eerste werk was om 3 klein projekte op die grens van China te oor te sien en om 'n span op te bou.
Okay, maar kom ons kyk nou gou-gou. So China is nou eintlik 'n plek waar jy nie mag 'n Bybel inbring nie of
nee,
so.
Nee. Ja, dit was nou nie in China nie, dit is nou...
Maar dit is nou op die met ander woorde projek vir China eintlik, of is met die taal?
Nee, dit was maar net grens.
Aan grens.
Goed. Ja. Jy weet, ons het gesien hoe honger mense is daar vir die woord. Jy weet, my eerste ervaring daarop, kyk, die proses van Bybelvertaling is massive en is... weet dit en dit begin met navorsing. En ek doen toe, jy weet, een van my eerste take was navorsing in een van die gemeentes daar, die Sakechip. So julle kan gaan soek op Google die Sakechip mense. En ek dag toe op en jy weet met klomp papier en ek wil net 'n bietjie navorsing doen tussen die mense en hoor, jy weet, wat se taal praat hulle en hoe verskil dit met ander tale en wie weet, lewe die taal nog. En toe ek daar opdaag, ek gaan nou, jy weet, 5 of 6 mense hier sien en op 'n hut klop en jy weet, verskoning vra en sê, kan ek gou-gou, jy weet, vormpie inval?
Dit is 'n sensus hier doen nie so.
En hulle hoor toe, jy weet, hierdie ou van die woord vir die wêreld is op pad en dis nou in die bos in, jy weet, 8 ure se ry van waar ek gebly het. Toe ek daar opdaag, was daar rye mense, 2 rye mense. Hulle het so 'n kerkie gehad bo op 'n beeld en daar was so pad wat afgekom het tot waar ek die kar parkeer het en waar ek, en twee rye mense wat langs die pad staan met garlands wat mooi aangetrek is en toe ek uit die kar uitklim kom hulle en hulle sit blomme oor my kop en
so verwelkomend
die pastoor van daai village vat my deur hierdie rye mense en hulle klap en hulle sing en ek kom en hulle sit my voor in die kerk en die kerk is
soos ek net eintlik 'n paar vrae vra.
Exactly. Ek is soos wat gaan aan? Ek is hier aangetrek vir hierdie nie. Ek is aangetrek soos iemand wat gaan kamp, jy weet. En hier is hulle mooi met hulle dasse en alles. En hulle sit my daar voor op die kerk op 'n massive podium en hulle sê nou, okay, so jy wou vra kom vra ons is hierso.
Jy wou vra kom vra en toe kon jy was die proses vir jou makliker.
Ja, wys met hande. Maar hulle basically hulle dit gedoen want hulle wou vir my sê asseblief ons sal jou vrae antwoord, maar ons kort die Bybel en ons asseblief kom help ons.
Ja.
En dis wat ons baie sien, jy weet, is mense is honger vir die woord van God in hulle taal. Mm. En ons werk met daai plaaslike kerke. En met al die verskillende kerke in 'n taalgroep om hulle op te lei om die Bybel te vertaal.
Dit val my nou by, dit laat my dink aan weet middeleeue tyd. Die tyd van die Crusades en al daai dinge waar die Bybel eintlik net beskore was vir die ouens in die kerk.
Ja.
Dit was in Latyn.
Mm.
Dit was weet nie eens in Hebreeus nie of Samarant dit was en hoe dit van daar af gegaan het na die eerste vertalings in Engels en van daar af en hoe dit absoluut die verhouding vir mense oopgemaak het vir God. Dit wat gebeur het toe Jesus gesterf het, daai skering van die gordyn tussen die agterkamer en die voorkamer, weet daai skering van bo na onder, nie van onder na bo nie.
Ja.
Dis weet van bo na onder is dit geskeer. En daar was die opdrag reeds eintlik gewees, hierso dit moet beskikbaar wees vir almal.
Exactly,
en hulle en hulle taal. En ek kan nie dink hoe dit sou gevoel het as ek nie in my eie taal kon lees wat God gedoen het nie. So ek dis so wonderlik. En die besef wat hulle gehad het dat hulle dit so nodig het.
Ja. Ja, kyk, ons het lank gevat om dit te besef as die kerk in die wêreld. Maar soos ander gedeelte in Handelinge 2, die eerste miracle, die eerste act van die Heilige Gees in Handelinge 2, nadat Jesus die Great Commission gegee het, was om met in Engels sê, was enabling people from every language to hear the wonders of God. So hierdie die werk van Bybelvertaling vir my is 'n werk wat die Heilige Gees begin het. En ons is nog besig met dit, maar ek glo ons is nou in 'n seisoen waar hy acceleration bring. Jy weet, in die laaste, ek jy weet, jy kan dit sien in alle Bybelorganisasies. So ons is een van baie mense wat hierdie tipe werk doen. Maar as jy nou net kyk na ons geskiedenis, in die laaste 40 jaar was ons betrokke in so 180 tale in die wêreld. In die laaste 3 jaar het dit verdubbel. So ons het dieselfde hoeveelheid projekte in die laaste 3 jaar begin as wat ons in die eerste 40 jaar begin het.
So van 2020 af het dit nogal begin optel.
Ja, snaaks genoeg van COVID af.
Ja.
Met die Here, jy weet, net iets incredible begin doen. So daar's definitief 'n wêreldwyd, nie net met ons nie, met alle Bybelorganisasies beweging om seker te maak almal kry die woord in hulle eie taal en almal het 'n geleentheid om dit in hulle hartstaal te verstaan.
Dit is so belangrik. Nou ek wil ons los nou ons luisteraars in die lig, maar hierdie gemeente wat bymekaar gekom het, is die Bybel nou in hulle taal?
Yes, ja, dit is baie exciting. So dit was my, jy weet, die eerste projek waar ek betrokke was, so ek is baie trots oor hulle. En het was 2017, toe het ons die Nieuwe Testament oorgehandig. So dit het 'n goeie 5 jaar gevat.
Jo.
Is 'n lang proces.
Was hulle soos gewees, kan ons net soos Johannes kry so lang?
Ja, ja, so nee, dit is wat ons doen. So, jy weet, deel van die hele proces, daar is baie quality controls en jy weet, die verskillende kerke wat betrokke moet wees om besluite te maak. Maar wat ons doen is, ons sal, weet, Markus eerst te doen, want dit is een makkelijke boek vir die vertalers, dit is nou nie
en hogere taal nie, dit is nie
te akademies nie. So hulle sal Markus, en dan vir 6 maande preek die dominees net uit Markus uit, want dit is die enigste boek wat hulle het, en hy boek is so opgeskeer en gebruik en allemaal deel het rond. En dan sal ons dalk Johannes doen, want dit is een baie goeie evangelistic tool.
Yes.
En dan Handelinge, want dit is die begin van die kerk.
Mm-hmm.
En dan gewoonlik, by daai tyd, is ons omtrent klaar met die Nieuwe Testament. En dan volgende sal dit die Nieuwe Testament wees. En, jy weet, daarna dalk Psalms, Genesis.
En is daar 'n bietjie vreugde met die oorhandiging van die testament? Is dit net so of jy speel 'n e-mail?
Nee, dit is 'n groot celebration. Jy weet, hulle kom in slagbokke en is a massive gathering. Dit is klomp, jy weet, celebrations en wat ons baie sien is, jy weet, die Bybels is nou klaar gedruk en ons bring dit na die dedication ceremonies toe en jy weet, daar's getuienis van mense wat veg om een in hulle hande te kry, want daar was nie genoeg kopies gedruk nie. Ja.
Maar jylle soos, oogats, is nog meer. Is nog mense en ons, dis eintlik fantastisch dat mense so opgewonde is.
Ja. En
het laat jou wonder oor jou eie Bybel lees, nie?
Hmm.
Het laat jou wonder oor hoe angstig is ons, wat die Bybel hier so aan ons vingerpunt het, om daar die woorde te ervaar. En jy kom by so een gemeenskap. En hulle is soos, absoluut so opgewonde om die woord in hulle taal te ontvang.
Ja, ja, ek dink was soos 200 Engels vertalings van die Bybel.
Ja, net van Engels.
Ja, net van Engels.
Ja.
En ek dink aan 'n vraag wat Hendrik vir ons gevra het, hy is ons prayer coordinator, hy het in 'n devotion vir ons gevra het, as jy nie jou Bybel gehad het nie, dit was nie beskik, of dit was nie algemeen beskikbaar nie, wat sal jy bereid wees om te betaal daarvoor? Wat sê jy rarig, of wat sê jy betaal daarvoor? En as jy dit betaal het, wat sê jy met dit gedoen het? Sou dit precies dieselfde gewees het, sou hy op jou boekrak gelê het, of sou hy, wat sê jy met dit gedoen het?
Ja.
En ek dink, dit shift nogal jou mind, sê, ek weet er hierdie ernstig op wat, dit is, dit moet real wees vir my, want dit is real vir ander mense.
En is kostbaar.
Ja.
En is kostbaar. Ja. En vandaar, wat was jou volgende projek gewees?
So, volgende was projekte wat ons nou in ander lande begin het. So, ons het van daai gedeelte in beweeg in Burma in, of Myanmar. En en van daar af toe, jy weet, in Vietnam en Laos. So, die werking het regtig begin versprei. En soos wat, een ding wat ons regtig, wat ons gesien het in die werk van Bybelvertaling is een gemeente die woord in hulle taal kry. Dan raak die ander gemeentes jaloers, dan sê soos, wat jy hier die Bybel gekry? Wie het jylle gehelp? Jy weet, hoe kan ons dit kry?
Ja.
Jy weet, en dan sê hulle, nee, het woord van die wereld het ons gehelp, en dan, so wat dan gebeur is, hierdie taalgroep soos die Sakechip, wat nou die Bybel in hulle taal gekry het, kan nou 'n ander taalgroep bemagtig, en 'n ander taal bemagtig, en dit groei net exponentially, en ek dink dis hoekom, so wat ons regtig sien is, die mense wat ons bemagtig het, bemagtig ander mense, en dis regtig, jy weet, waar hierdie incredible groei vandaan kom, want hulle vat verantwoordelikheid vir die woord, vir hulle eie mense, en dan sien hulle wat vir die Here vir hulle gedoen het, en hulle wil het ook vir iemand anders doen.
Absoluut, ek dink dit is wonderlik, was julle so goed ontvang in al die areas, is daar soms 'n bietjie weerstand?
Ja, daar is baie, amper nooit van die plaaslike kerk af nie, I mean, hulle nooi ons in, so ons kom nie en sê vir hulle, ons gaan hierdie vir julle doen nie, of julle het hierdie nodig nie, hulle, dis,
hulle kom te hoore van julle en dan nooi hulle julle in.
Hulle nooi ons. Maar waar ons wel 'n issue sien is op 'n regering vlak. So daar's baie regerings in veral in Asia wat heavy teen weet die evangelies en enige Christen werk, so ons moet baie versigtig wees. Ek hoop hulle verstaan die Afrikaans nie as hulle nou luister. Maar
is nie spesifieke name ja, nou nie. Ja.
En weet baie keer snaaks genoeg is die resistance van 'n kom ons sê meer nasionale kerk af, want hulle is hulle
wil meer beheer hê. Soos ek nou gepraat het oor die middeleeuwse tye.
Ja, exactly.
Was daar meer beheer gewees as hulle die woord.
So as hierdie mense hulle eie Bybel kry, gaan hulle vir hulle self begin dink, of jy weet, gaan hulle hulle eie kerk nou stig, want hulle wil 'n kerk hê in hulle eie taal, en hulle gaan nie meer by ons kerk, weet, en dan gaan hulle van finansies afgaan, en jy weet, daar's klomp redes, maar daar's lande waar die polisie op die deure kom klop, en jy weet, vra, en gelukkig het niemand so ver hulle lewe verloor nie, ja. Maar die risiko is daar.
Dit is 'n bietjie scary.
Wel,
maar jy het ons nou gesê, yes. ek wil ook my lewe vir die Here gee.
Ons stuur hom Asie toe.
En ek dink dis regtig, I mean, dis die hart van almal wat saam met ons werk, veral op die veld. Jy weet, hulle doen dit want hulle is reg om hulle lewe vir dit te gee.
Kom ons kyk gou wat sê die luisteraars. Jean-Pierre, kom bring vra hier, so hy sê, het jy op 'n donkie ingery?
Ek Jean-Pierre, ek moet net vir julle sê, Jean-Pierre
is hy 'n pal.
Hy is 'n pal, so hy gaan nou stout wees. Maar ek het op 'n Jimny ingery. So dit is dalk die donkie van karre.
Okay. So amper daar. En dan het ons hierso vir ag Letty Creer. Hallo Letty. Sy sê al die pad van Paleborwa, daar waar die brood lorry omdraai. Sy sê ja, onse Vader sal jou wysheid gee wat om te sê wanneer jy vir hom werk. Die Here is baie getrou en ek het nou 3 weke met griep in die bed en ek voel vanoggend beter. Die Here is baie getrou. Baie dankie vir die lekker geestelike kos wat ons kry en waardeer julle baie opreg. Dit is altyd so lekker om van jou te hoor, Letty, en ek is bly dit gaan beter met jou. En dan hierso sê Klaus, sending is God roep jou. God maak die pad oop. Ook skool, laerskool, vertel van Jesus ook in die kerk. Ek vra ons kerkgangers of aktiewe Christene om so te maak. Groete Klaus. Dankie Klaus vir daardie boodskap. Jean-Pierre is nou uit nou sy stoute vra uit die pad uit sien ek hierso, maar hy het nou vra hierso. Hy sê hoeveel tale is daar in die wêreld wat geen Bybel het nie. En hierso is die inligting, maar jy kan dit vir my daarso weer lê. So gaan gou gedeer vir ons deur die getalle. Hoeveel tale oor die algemeen in die wêreld en dan etcetera.
So daar's 7388 min of meer tale in die wêreld. Van daai tale is daar 3500 wat glad nie enige iets in hulle taal het nie, enige scripture.
Sure.
So dis nie eers een vers nie. Net oor die 700 tale het 'n volledige Bybel in hulle taal. So net 10% van die wêreld se tale het 'n volle Bybel. En ons glo die God wil met ons praat nie net uit 'n boek van die Bybel of nie net uit die Nuwe Testament uit nie, maar uit die hele the whole counsel of God. En so ons visie is as 'n organisasie om betrokke te wees by ten minste 1000 van hierdie tale wat oorbly. Dat hulle die volle Bybel in hulle hartstaal kry.
Dis belangrik. Ek dink weet dit is belangrik want dit lewenslesse wat mens tog ook uit die Ou Testament kan neem en ja. die waardes en die dinge wat uit die Psalms kom uit die boek Ester al vir vrouens, vir mans, ek meen dis belangrik.
Vir my die maklikste manier om iemand oor te tuig dat die Ou Testament belangrik is om te vra wat se Bybel het Jesus gelees.
wat hy
ja.
Ja.
En die Bybel wat Jesus gehad het was die hele Ou Testament en dis waar hy uitgepraat het.
Ja, die goeie nuus.
Ja.
Die goeie nuus kom uit dis 'n geskiedenis.
Yes.
Is om die geskiedenis te ken en te verstaan.
Fondasie.
En is 'n fondasie om te verstaan dat weet, God was baie lief vir David, byvoorbeeld, verskriklik lief, en hy het vir hom absolute wonderlike gawes en talente en goeders gegee, maar David was nie altyd die beste David nie, maar God het steeds lief geblei vir hom.
Ja.
En ek dink, dis een van die, mens moet dit leer, en dit mis met mens ook kan raak sien. Iets wat ek ook altyd sê, weet, mense sê, ek dink hier, praat met my in drome, maar ek meen, hoe sal hy dit doen? Maar hy het met Josef gepraat in drome, en hoe sal jy dit geweet het, as jy nie bewus is van die Ou Testament nie? So dit is belangrik, yes. om die volle Bybel in mense se hartstale vir hulle oor te vertaal, want dan kan jy nou klein, die klein kindertjies, wat in hulle eie taal kan hoor, die stories van Josef, en die stories van die kleed, en van Noag, en van al daai dinge, want die stories nie, die Bybel verhale, ek weet nie hoe moet mens dit stel nie, is dit verhale, is dit, dis die stories nie,
dit het raar gebeur,
dit is feite, ja, so daar is, ek weet daar is een spesifieke woord wat nou ontglip, maar dat hulle dit kan hoor,
ja.
Adam en Eva, dis belangrik, dis belangrik, want dit skep net daai fondasie, ook vir die klein kindertjies, en dan om te hoor van hoe Jesus die kindertjies geroep het, laat hulle na my toe kom, in hulle eie taal, dis belangrik, so ja, nee, 10% van die wereldse tale, nee, dis nie genoeg nie.
Ja, ja, ons het nog baie werk om te doen.
Dis baie, baie werk, wat nog voorlê. Ons gaan gauw 'n bietjie breek vir die muziek, maar nou sê, Tinka sê, ek is vastgevang in julle gesprek, dis my hartklop waarvan julle praat. Dankie vir wat julle doen vir die Here en die siele, wie hy so lief het. Ach, dankie Tinka, okay. Dit is awesome. Ek was nou, stout, daar so, ek kon sê net hierdie ene keer van Peer ook, ek heb het donkie ingerui, so oulike vraag. Dankie aan Anay, sy skryf, amen, dit is wonderlik wat julle selfloos doen om die woord te versprei. Mag Jesus altyd saam met julle wees, julle oppas en versterk, en mag niks julle keer om aan te gaan nie. God bless. Baie, baie dankie, en Anay van Dijk, baie dankie vir daai woorde, en dan, ek denk het gauw kyk, niemand mis nie. Jean-Pierre, ons sal nou kom by jou vraag ook, maar eerst wil ek nou vra vir Jonathan, Suid-Afrika, so weet, wat se rol speel ons in hierdie vertalingswerk?
Ek glo daar's 'n spesiale roep op Suid-Afrika om die hele wêreld te invloed. Ons kom nou uit 'n dag van stem en ek dink baie van ons harte en in ons gedagtes is issues in ons eie land en die goed wat hier aangaan. En maar ek glo ook, jy weet, dat die Here wil hê ons moet ook uitkyk. Jy weet, wat is ons rol as 'n nasie, as Suid-Afrikaners in sy koninkryk? En ek glo dat die Here roep ook nasies om betrokke te wees in die verspreiding van sy koninkryk. So ek glo regtig, jy weet, die Here wil hê Suid-Afrika se geheel moet meer verantwoordelikheid vat vir die behoeftes van Bybelvertaling en wêreldwyd. Ek gaan my trein van thought 'n bietjie verloor.
Suid-Afrika moet meer verantwoordelikheid ook neem om te help in hierdie proses, want ons het immers wat nou 11, 12 landstale, officieel, ek dink die sign language is nou officieel verklaar.
So ons het vertalings al in al ons officiële tale, behalwe sign language. Daar is 'n incredible groep, ek sou julle encourage om hulle te gaan opsoek en ook interview. Die naam van die organisasie is Hands with Words, en hulle doen die eerste South African Sign Language Bible Translation Project. Dit is Hands with Words, en dis is sign language
okay,
video.
Voordat jy nou aangaan, ek moet eerst stop en vraag, want as ek nie kan hoor nie, kan ek nog steeds lees. So, hoekom is daar, hoe werk 'n sign language Bible dan?
Ek gaan jou nou daarop antwoord. Laat net terug, ek onthou nou wat ek wou sê.
Okay, goed.
Suid-Afrikaners is, jy weet wat ek raak gesien het, is ons is pioniers. En die Here wil nie hê ons moet net, jy weet, sit in die hele tyd stry oor ons eie issues en wat in ons eie land aangaan nie. Daar's regtig vir my daar's 'n pioniergees in ons en 'n gees om om moeilike probleme op te los.
Ons is vuurmakers.
Ja. En jy weet, ons het in COVID gesien, sê vir 'n Suid-Afrikaner, hy mag nie iets doen nie, dan gaan hy dit doen. So ek wil julle challenge, julle mag nie help nie. Maar daar's iets spesiaal in Suid-Afrika en ek dink ons moet, ek glo dat ons as 'n nasie verantwoordelikheid moet vat. Mm. En wat daai verantwoordelikheid is, kan baie anders wees van mens tot mens, maar die beginsel is net om daai burden te dra en te sê ons gaan iets doen hier omtrent.
Want tot elke oor moet hoor.
Yes.
Ja. Elke oog moet sien.
Ja.
Goed, die gebaretaal.
Okay.
Verduidelik vir my. So,
dit was my eerste reaksie. ek tog, maar ja, hulle kan mos lees. So die interessante ding is, lees is gebaseer op klanke.
Mm-hmm.
En hulle het nog nie klanke nie. Vooral mense wat doof gebore is. So as ek later in die lewe doof raak, dan natuurlik kan ek maklik lees, want ek weet hoe dit klink.
Ja.
Maar vir iemand wat nog nooit gehoor het nie, is woorde, dis nonsens. Wat beteken die klank? Dit maak nie sin nie. Alles is gebaseer op klanke. En hulle kan leer om te lees, maar is baie moeilik. En dit gaan altyd hulle tweede taal wees. Dit gaan nooit hulle hartstaal wees nie. Hulle harts en wat ons sien in Handelinge en wat ons visie is, is om mense die woord in hulle hartstaal te gee.
Absoluut.
En so signs is hulle hartstaal.
Gebaretaal is hulle hartstaal.
Ja.
Dis die enigste taal wat hulle ken.
So dit was vir my ook 'n massive, jy weet.
Ja. Ja, dit blaas jou brein so 'n bietjie op, nee. Dit is wel van maar goed. So met ander woorde, is dit dan 'n visuele Bybel wat vir hulle net deur iemand dan in gebaretaal gedoen word.
So daar's seker ek weet nie presies wat die statistieke is nie, maar is omtrent 300 dowe tale in die wêreld.
Ja.
So ons het, jy weet, South African Sign Language, American Sign Language, daar's oral in die wêreld verskillende sign languages. Net een
en dialekte, nê?
Ja. En net een van hulle het 'n Bybel, en dis American Sign Language. So daar's nog en daar's ek dink daar's, hulle sê die dowe community is so 70 miljoen. Net iets soos 2% is bereik met die evangelie, en van daai 2% is ek nog 'n klein persentasie wat betrokke is aan 'n kerk, wat enige tipe ondersteuning het deur die kerk. Vir my is die, ek weet, ek het nie gedink ons gaan hieroor praat nie, maar ek is baie excited, want ek glo, jy weet, die dowes is die amper die lost sheep of missions and of Bible translation. Jy weet, dis daai eenskap wat almal vergeet het van, en ek's baie bly dat daar mense is wat iets doen om hulle te bereik. Ons as 'n organisasie wil ook, jy weet, oor die laaste paar jaar begin ook nou onsself reg kry om to serve the needs of the deaf.
Ja, so julle vat nou ook hande met Hands With Words.
So ons werk nie direk met hulle nie. Ons is op 'n common platform. Dis 'n alliance van Bybelorganisasies. So in daai opsig is ons op 'n collaborative tipe platform. Ons kyk uit vir maniere wat ons hulle kan ondersteun met wat hulle nodig het.
Want hier's nou 'n vraag, is daar, so julle het 'n platform wat is so half julle deel met mekaar. Hoorie, ons is besig met hierdie taal en hierdie dialek. So weet, en hulle gaan okay, dan gaan ons daai taal met daai dialek vat.
Ja.
Weet dat daar 'n dat daar nie sommer op dieselfde tyd nou dieselfde taal vertaal word en eintlik daar's ja. nie ja, so daar is 'n verstandhouding tussen die organisasies.
So 10 jaar terug min of meer, het baie van die leiers in die wêreld van Bybelvertaling besef dat in eerste plek ons jy weet om as ons as almal aangaan soos wat hulle aangaan, gaan ons nooit al die Bybels klaar vertaal nie. Dit gaan honderde jare vat. En teen daai tyd het baie mense al gesterf en sonder die woord. En hulle het ook besef die mense werk nie saam nie. Al hierdie organisasies. Jy weet, en baie keer is daar duplication van werk, so daar's kompetisie, daar's sagte ware wat hierdie organisasie gebruik, wat hierdie organisasie kan help, maar hulle weet nie van mekaar nie. En hulle het 'n platform geskep wat hulle noem E10. Dis Every Tribe, Every Nation. En hulle het al die Bybelvertaling organisasies bymekaar gebring. En Woord vir die Wêreld is een van hulle en gesê luister julle, ons moet nou saamwerk. As ons nie saamwerk nie, gaan ons nooit hierdie werk klaar kry nie. En dis so dis regtig waar dit begin het en uit dit tyd het hierdie is daar nie sê 'n tak van dit nie, maar 'n soortgelyke konsep in Suid-Afrika gebore wat hulle noem Lumen Africa. En dit is nou die 6 Bybelorganisasies wat in Suid-Afrika geregistreer is. So dis Woord vir die Wêreld, die Bybelgenootskap, Hands with Words, Wycliffe South Africa, daar's SIL Biblica, dink is daai 6.
Ja. Wow. Okay, so dit is dit laat my hart sommer bons.
So ons werk graag saam, ja.
Daai samewerking daar is dat dit nie in verskillende rigtings getrek word nie. Yes. So dit is wonderlik. As jy nou so, vertel vir my 'n bietjie meer van the word for the world, die woord vir die wêreld. Wat is julle droom om te bereik?
Ja. So ons visie, en ek gaan dit in Engels moet sê, want ek het dit nie gememorise in Afrikaans nie, is the glory of God, yester, who transformed lives by the power of his word in everyone's heart language. So ons droom is regtig dat op daar nul tale oor is wat 'n Bybel nodig het. Die nommer moet 0 wees. 0 wat ons noem Bible poverty. Almal het toegang tot 'n Bybel in hulle hartstaal en 'n taal wat hulle kan verstaan en wat hulle 'n verskil in hulle lewe kan maak. Ons glo dat en omdat ons almal saamwerk, is die hele burden nie net op ons skouers nie. Ons deel dit met al hierdie ander organisasies.
En dan gaan jy vinniger die doel bereik, nê?
Maar en so die goal, maar die goal wat ons het as 'n organisasie, dat ons 1000 van daai tale vat, dat teen 2050, so ons 2050 vision is to be instrumental in the translation of the full Bible in 1000 languages by 2050. En ons is al so 'n bietjie meer as 'n derde, jy weet,
daar op daar.
Daar, ja.
Dit is wonderlik. So hoe doen ons dit? Hoe bereik ons daardie wat is die eerste stappe wat jy neem as jy besluit op 'n taal of 'n gemeenskap of jy het vroeër gesê mense nooi julle in, hulle hoor van julle, hulle nooi julle in. Maar as jy voel ek is goed hierdie land weet hy nog nie van ons. Hulle het nog nie gehoor hier soos hulle kan ons nog nie innooi nie. Ja. Wat is die eerste stappe wat jy neem?
Dis baie natuurlik en is baie op verhoudings gebaseer. So ons gaan nie uit sommer net in onsself adverteer nie. Dis altyd ergens deur 'n verhouding. En elke storie is anders. So ek kan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Op die oomblik is ons ons regional director vir Southeast Asia. Haar naam is Linda Kansing. Ek sal hierdie link vasstuur en dan sê weet ek haar naam genoem het. So, maar Linda is van Asia en sy oorsien ons werk in Asia en 'n groep in Papua New Guinea. Nou, ons is glad nie betrokke in Papua New Guinea nie. Ons ken niemand in Papua New Guinea nie. Sy het ergens in kontak gekom met kerkleiers. Kerkleiers het gehoor van die woord vir die wêreld en die werk wat ons in deur 'n verhouding in ek dink Myanmar en hulle toe 'n klein so storie vertaling projek gehad. So hulle het 'n Bybel stories vertaal, maar nie die hele Bybel nie. En toe daai projek tot einde gekom. Mm. En was nou klaar en die projek is oor en hulle soos maar ons soek julle Bybel. Hoe kan dit nou klaar wees?
Ja.
En toe hoor hulle van Linda en hulle roep toe vir Linda en toe ek's nou op hierdie WhatsApp groep met 50 mense van Papua New Guinea en Linda is nou daar op hierdie oomblik. Ek dink sy het gister daar aangekom. En ontmoet al hierdie mense en kerkleiers wat sê, weet, daar's hierdie eiland en daai eiland en hierdie gemeente en daai mense wat die Bybel nodig het en dis regtig die kerk wat dit dryf en wat sê, jy weet, ons het die visie en die passie, maar ons het die technical help nodig en die resources nodig. Jy weet die prosesse nodig om 'n Bybel vir die mense te gee. So ons is nou in gesprekke daar en om uit te vind hoe kan ons betrokke raak in Papua New Guinea.
Wow, so dit is die eerste gesprekke en dan moet julle iemand kry van daar wat die taal goed praat en wat
ja.
taalkundigerig is of
so dit moet 'n moedertaalspreker wees.
Kan jy moedertaalspreker?
So 'n voorbeeld wat ek altyd so hoe dit Bybelvertaling lank terug gewerk het en dit gelukkig werk dit nie meer so nie, is, jy weet, iemand van Engeland of 'n westerse land het Grieks of Hebreeus en linguistics en geswat en 'n PhD gekry en was uitgestuur om 'n sendeling te wees in, jy weet, Indië of een of ander land.
En hulle het
dan daar vir 5 jaar die taal geleer, plaaslike mense gekry om hulle te help en hulle het basies die Bybel dan vertaal vir die mense.
OK.
En daai proses het 50 jaar gevat. Dit was 'n hele lewenstyd. En op die einde van die dag dan, jy weet, kom hulle uit en dis 'n Bybel in iemand se taal. En wat baie gebeur wat en dis die proses wat dit was die beste wat ons in daai dae kon doen. En dis 'n proses wat toegewerk het, maar wat ons en regtig wat hoekom woord vir die wêreld gestig was, was ons het besef dit is nie die manier wat ons dit vorentoe kan doen nie. Ons moet die plaaslike mense oplei. Die God het klaar het jy weet daar's klaar visie in hulle hart. God het klaar mense gekies uit daai gemeentes uit wat
ja, in die moederstaal daar's nuances en dinge. So, wat ek van ons luisteraars het ook nou hier gesê, hierdie gedagte met vertaling is kultuur is belangrik.
Yes.
Weet en in Afrikaans en hoe ek weet ja. Al daai dinge is die kultuur is belangrik, so jy kan nie ja. Jy kan nie alles leer van iemand anders se kultuur nie. So dit is beter
absoluut.
om
taal en taal en kultuur is weet hand aan hand. I mean, ek terg mense, ek sê imagine as 'n Engelsman gekom het en die Afrikaanse Bybel vertaal het vir jou. wat gaan jy gaan sê nie?
Nee,
dankie.
Ja.
Ons sal ons eie Bybel doen.
Ja. Ja. So jy rig dan daardie persoon op om dit te
yes,
kan doen.
Ja. So ja, so ons is amper weer die voorbeeld wat ek altyd gebruik is scaffolding. Ons is weet as Hudson Taylor was 'n sendeling in China en hy het hierdie filosofie van sendingwerk en hy het gesê I look upon foreign missionaries as the scaffolding around a rising building. Wow. The sooner it can serve its temporary purpose and be moved to the next place, the better. En so dis regtig, ek weet, groot deel van ons manier van werk is om scaffolding te wees, om hierdie communities op te bou, om hulle te bemaak, om met die tools, met die resources, met die prosesse, met alles wat hulle nodig het, en aan te skuif. Want hulle het nou wat hulle nodig het om, en maar dis nie dat ons hulle vir ewig los nie, weet, dis 'n lewenstydverhouding wat ons nog met hulle het.
Ja.
Maar ons kan daai scaffolding dan skuif en 'n ander groep help.
Goed, so julle het daai netwerke wat gebeur en al daai dinge en so aan Jean-Pierre gaan nou weer 'n vraag kom, maar ek wil eers vra hoe kan ek byvoorbeeld nou betrokke raak?
So.
Hoe kan ons nou Suid-Afrikaners, ek kan nou nie travel nie, maar ek kan ek kan dalk wel, ek kan byvoorbeeld nou sê, ek ken mense in Zambië wat dalk 'n moontlike goeie ontvangsplek is. Weet, en julle moet natuurlik deur julle gaan ook, okay, het ons nodig, het ons dit, weet. Maar hoe kan mense julle help in ja.
So, ons het eintlik, weet, gisteraand oor 'n braai met my vriende hieroor gepraat, en ons het gesê, niks gebeur sonder verhoudings nie. En ek dink die beste is as die Here 'n persoon roep om betrokke te raak, kom bou 'n verhouding met ons. Ons wil 'n verhouding met jou bou. Kom ons drink 'n koffie. Jy weet, as jy meer inligting wil hê, gaan kyk op ons webblad, jy weet,
ondersteun hulle.
En ek dink is belangrik om te weet wat vra die Here van jou. Jy weet, wat het die Here in jou hande gesit? Is dit gifts? Is dit talents? Is dit resources? Is dit 'n netwerk? Is dit 'n besigheid? Is dit 'n printing company ergens in die wêreld wat Bybels kan druk? Ek weet nie.
Ja.
I mean, dit gaan anders lyk vir almal, maar daar is definitief geleentheid dat enige iemand op een of ander manier betrokke kan wees. Dit hang maar net af wat die Here in hulle hande het en wat hy van hulle vra.
Net so, ek het 'n ruk terug het ek 'n onderhoud gevoer met iemand wat al die pad Japan toe was en sy het haarself daar in sendingwerk betrokke gevind en sy was 'n sekretaresse, basies. Sy het nie gepraat met die mense nie, sy het goeders getik en sy het, weet, daar was 'n kommunikasie faktor gewees wat, so daar's regtig, maar eers moet jy begin. Jy moet daai eerste stap vat en jy moet die verhouding bou. Ja. En ja, so jy het genoem van jou webtuiste, wat is die webtuiste se naam?
It's so ons organisasie is The Word for the World.
Mm-hmm.
En die webblad is die afkorting van dit, so twftw.org.
So okay, The Word for the World se afkondiging. So dis www.twftw.org.
.org,
nê? Nee?
Ja,
JP gaan dit nou in die comments sit.
Okay, JP sal dit vir ons in die comments sit daarso. Dit is www.twftw.org. Maar jy kan ook maar net gaan soek op die internet. Woord vir die wêreld. Tik dit in, dan by Missies Google sal vir jou gee.
Ja.
En dan tik in The Word for the World. Jy kan jy ook daar intik.
Ja, ons Facebook, Instagram, webblad, en al dit sal ook. En ook 'n YouTube channel as jy van ons video's wil sien.
Wonderlik. Wonderlik. Vinnig net gou hoe sluit Coffee the Bible aan by hierdie mission?
Okay, so ek is altyd baie excited as mense vra hoe kan hulle deel raak. So ons het, as Woord vir die Wêreld is ons mandaat 1000 Bybels, maar deel van ons verantwoordelikheid is om net vir mense te vertel, hierdie is wat die Here doen, en dan wat gebeur is, dit letterlik drop net in mense se harte en gaan, wow, hierdie is waarvoor ek my lewe moet wyd. So, en soos Jonathan ook gesê het, my lewe kan wees, my skills, my tyd, my netwerk, my resources, dit is wat ek het om te offer. Maar mense weet dadelik dat, ja, hierdie is waar ek wil betrokke raak. So toe wat ons gedoen het, as deel van Suid-Afrika se basis wat nou so 2 jaar oud is, is een van die groot dinge wat ons wil doen is om awareness te create, soos om vir mense te kan sê, dit is wie ons is en dit is eintlik die nood vir Bybelvertalings. Toe het ons Coffee the Bible begin, soos Jonathan gesê het, ons is goeie pioneers en dit is om vir die massas mense te kan sê, hier is hoe jy kan betrokke raak. So, baie mense sê, maar ek het nie die resources om hierdie te fund of ek is nie goed met tale of wat ek al nie. Mm-hmm. Maar ons het vir mense die geleentheid gegee om deel van 'n movement te raak en te sê, okay, ek kan my lewe hiervoor gee, maar ek kan ook vir 10 mense sê, join saam met my hierdie movement.
Mm-hmm.
So Coffee the Bible is 'n koffiewinkel
in Maldestrif,
letterlike koffiewinkel, maar ons, so ons slogan...
Like a business centrum.
Ja.
Nee, dit is meer 'n business centrum, maar met lekker, baie lekker koffie, jylle.
Precies, so ek voel nou, ek kan letterlik voel hoe JP se oor van my brand, hier so van die kant af, maar wat hy sal sê is, drink koffie, dan help jy bietjie. Koop ons pak koffie, so jy kan ook op ons website ons koffie koop, dan help jy bietjie meer, maar as jy die movement join, dan help jy die meeste. En dit is maar net iemand wat die verantwoordelikheid vat en wat ook sê, ek sal ook uitgaan en vir mense vertel van Woord vir die Wêreld of van Iten en wat die Here besig is om te doen in die wêreld. Ons love het altyd om te sê dat Woord vir die Wêreld behoort regtig aan die Here en hy doen dit sonder dat dis hoe sulke random connections reg oor die wêreld gevorm is van die Here doen dit net. Dit is regtig nie ons wat wonderlik en great is nie. Dit is net ons wat gesê het, Here, ons wil net graag deel wees van wat jy doen. En so gebruik hy ons Coffee the Bible. Ons hier ook ons venue uit, so mense kan daar gaan kuier en dit is regtig amazing. Of jy kan ons koffie koop online, of jy kan ons movement join, of jy kan ons nooi na jou kerk toe en ons kan daar kom koffie maak.
En wat wonderlik is ook van Coffee the Bible, van julle, van die winkeltjie plek of die sentrum self, is jy kan daar's 'n plek waar jy kan lokaal waar jy kan ontmoet meetings hou.
Ja,
en dan kan ek ook die Afrikaans praat. Ek kan 'n boardroom waar jy kan meetings hou en dan op is daar twee plekkies wat lyk soos badkamers, jy weet, maar dit is nie, dit is prayer pods.
Ja.
En dit is nou juist, Hendrik Revival sê, mense kan betrokke raak om te bid en altyd, amen Hendrik, het ons intercessors ook nodig, en mense wat instaan.
Daar noem ons, as ons organisatie is besig om deur 'n 40 dag vas te gaan, vandag is dag 30 van daai vas, en so ek sal baie graag mense wil nooi om saam met ons te bid en vas vir die werk van Bybelvertaling. En die twee goed waaroor ons vas is, een dat die Here ons regtig dat ons regtig naby die Here se hart bly. Want as ons nie doen wat hy wil hê ons doen nie, dan jaag ons net nonsens aan, jy weet. Dat ons regtig by hom hoor en naby hom bly is nommer 1, en dat die Here saam met al die vertalers wil wees, jy weet, die ons almal van ons in die organisasie werk vir daai vertalers in die veld wat dag tot dag die besig is om die Bybel te vertaal. Hulle is die heroes. Hulle is die mense wie ons dien. Hulle is die leiers van die organisasie wat daar sit in die Bybels vir hulle vertaal, en dat die Here net regtig met hulle sal wees en hulle beskerm en hulle bemagtig om aan te gaan en
beteken is, ja, met mens na die bemoediging nodig om op te staan, sodat die Here vir hulle sal net daai nudge gee van ineffectiveness af na effectiveness. Ja.
En die Here het al incredible deure oopgemaak vir ons deur gebed, so dis regtig, dankie Hendrik vir daai comment.
Ja, ons wil net sê dat Hendrik het ook 'n projek Pray for Zero as deel van ons organisasie, wat ons 1000 kerke vra om saam met ons te bid. So ons sê altyd, gebed is nie deel van ons strategie nie, dit is ons strategie. So ons deel van ons 1000 Bybels wil ons ook 1000 kerke kry, wat sê ons sal bid, en ons prayer department sê dan vir jou, hierdie is waarvoor jy kan bid hierdie week, of hierdie is ons focus vir die maand, en hulle sit ook sulke cool prayer pods oral op, en dan kan nog mense bid vir ons.
Verduidelik vinnig van die prayer pod.
So die prayer pod is net soos 'n klein cubicle, jy kan daar sit en jy kan daar 'n meeting hou, maar ons gee jou guided cards daar binne wat vir jou sê vir watse lande bid ons nou, en dis regtig net vir jou die geleentheid waar jy in 'n koffiewinkel jouself kan afsonder, as jy kinders het dan het jy 10 in 'n ander plekkie nodig wat nie 'n koffiewinkel is nie, om net af te sonder, en dan kan jy dit doen met goeie koffie ook daar by ons.
Amen, Coffee the Bible, dis daar in Mildersdrif, baie lekker kuierplek, en dan kom ons terug na Jean-Pierre se laaste vraag. Wat se verandering ervaar julle in die taalgemeenskappe as hulle die Bybel kry in hulle taal?
Daar's so baie stories. Die daai wat met top of mind kom is daar's 3. Die een is toe ek in Ethiopië was, en dis regtig dis my pa se storie wat hy vir my altyd vertel. Hy was hierdie ou man in die Mali tribe van Ethiopië. Weet, hy kon nie enige ander taal praat nie, en hy was altyd net in hierdie klein people group van hom betrokke, en kon nie die landstaal praat of enige ander taal praat nie. En toe hy die eendag die Bybel in sy hande kry, toe sê hy hierdie woorde, hy sê, with my language I couldn't cross a river. Met my taal kon ek nie oor die rivier stap nie. Want dan verstaan niemand om nie, ek kan niks doen nie.
Ja.
Maar met die woord van God in my taal, kan ek in die koninkryk van die Here instap. So dis regtig, dit is maar net, dit capture regtig hoe mense voel, en wat hulle ervaring is wanneer, kyk, God het, iewes skielik het God my herken. Hy sien my raak, yes. Ons beteken iets. Baie van hierdie klein taalgroepe, jy weet, voel onderdruk deur groot taalgroepe, en nou is hulle eintlik iemand, hulle is herken. Ons sien dat jy weet, education, jy weet, nou mense Bybel kry, so jy weet, iewerskielik is daar skole en hospitale en paaie en infrastruktuur wat inkom, want nou sien die regering hulle ook raak. Ja, snaaks 'n storie wat een van ons leiers in Afrika altyd vertel is, sy naam is Ruben Kabwe. Hy het met 'n gemeente gewerk, en dit is 'n moslim gemeente. En deel van die proses van Bybelvertaling is om die woord vir die community te gee om te check. So hulle review die woord. En hy gee toe vir hierdie ou, jy weet, 'n stuk skrif van die Bybel om te review en hy sê ek weet jy's nie 'n Christen nie, maar ons wil net jou terugvoer hê oor die taal, jy weet. En hierdie ou vat dit toe terug huis toe en was nou 'n paar dae later kom hy in hulle kantoor ingestorm met hierdie papiere. En hy sê wat is hierdie nonsens en hy gooi die papiere neer op die tafel en jy weet die mense is nou bang, jy weet ons het hom nou offend, jy weet hy is nie 'n Christen nie en ons dalk wat gaan gebeur en hy sê toe you asked me to review this book but this book is busy reviewing me.
Oh wow. so dit maak passie in mense wakker.
Ja. Yeah.
Dit maak mense ywerig om meer van God te weer en dis die doel.
Ja.
En dan ook net dit bemagtig hulle om vir nog meer mense die woord van God kan versprei vir hulle kinders in hulle eie taal.
Ja.
Amen. So daar's groot gebede om vir hierdie doelwit van 1000 tale te vertaal. Maar onthou, daar is nog 5000 ander tale wat ook hanteer moet word en dit is dankbaar dat daar nog meer organisasies is wat ook met julle hande vat of net met julle bewusmaking van mekaar. Mm. Dit vinniger sal dit gebeur. So baie dankie. Dankie vir die werk wat julle doen. Dankie vir julle passie agter dit. En ja, ons waardeer elkeen van julle.
Dankie en dankie vir julle luisteraars en almal wat betrokke is in Bybelvertaling. Kyk, dis nie net hierdie organisasies nie.
Nee.
Dit is almal wat verantwoordelikheid vat vir hierdie, wat bid vir dit, wat ons tyd gee vir dit. En wat ons harte, jy weet, wat ons self beskikbaar maak, dat die Here ons ook gebruik in enige manier wat hy wil hê moet.
Jonathan, is iemand met jou in kontak wil tree, hoe kan hulle maak?
So ons webblad nommer 1, thewordfortheworld.org, daar het ons ook Facebook en Instagram en YouTube kanale. So sê net, jy weet, ek wil met Jonathan praat, as hulle spesifiek met my wil praat. Maar ons het 'n hele span hier in Suid-Afrika. Ons het 'n span in Kaapstad en in Joburg en PE.
So ek dink gaan na die webtuiste toe. Dit is twftw.org. www.twftw, dis the word for the world.org.
Ja.
En dan gaan kyk jy daarso, want dan kan jy gaan soek. Okay, ek is naby aan Kaapstad, ek is naby aan Bloemfontein, ek is naby hier en daar. En hier is die mense met wie ek kan gepraat om 'n verskil te kan maak. Gaan definitief gaan kyk daarso. Baie dankie. Dit is regtig lekker om saam met julle te kuier.
Selfs.
Dankie dat jy ons genooi het. Dit is vir ons 'n huge voorreg.
Dit is my so lekker. Dankie.